بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين أعاذني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini Allah anugerahkan kenikmatan pada kita tiada terkira, banyak, luar biasa. Sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Bila kalian hitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian akan sanggup menghitungnya. Sedemikian banyak nikmat Allah lahir dan batin Allah anugerahkan pada kita, tidak satu pun Allah menyuruh kita untuk membayarnya atau untuk membelinya. Allah hanya menyuruh kita mensyukurinya. Yang Allah janji dengan syukurnya kita pada Allah, pasti Allah akan terus menambah nikmat-nikmatnya pada kita. Karena itu tidak ada ruginya orang yang bersyukur, dan akan rugi mereka yang kufur. Dan nikmat Allah yang paling besar, ighfirullah barakallahu fikum, Allah beri kita hidayah dan taufiknya, dijadikan kita muslimin, mukminin. Dan Allah anugerahkan pada kita dengan nikmat iman ini, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Kita dipersaudarakan oleh Allah dan diikat dengan ikatan yang amat sangat kuat, yaitu dengan tali keimanan. Yang sungguh, persaudaraan ini lebih dari sekedar persaudaraan nasab, tidak terbatas dengan benua, negara ataupun ya suku. Mukminin semua saudara, kata Allah Ta'ala. Seperti Allah sebutkan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Seluruh mukmin itu ada saudara. Dan Allah perintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki selalu hubungan persaudaraan di antara kalian. Jaga dan jangan sampai putus tali keimanan ini. Dikatakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari sahabat Al-Barra ibni Azib radiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna asqa'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Kata beliau Nabi SAW, sungguh tali yang paling kuat atau sekuat-kuat tali keimanan adalah engkau cinta karena Allah, begitupun benci karena Allah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, yang Allah anugerahkan pada kita dalam nikmat persaudaraan. Allah ikat dengan ikatan iman yang kemudian muncul dan tumbuh kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah, cinta yang dan benci karena Allah. Inilah yang merupakan simbol kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud fi sahihihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa cinta karena Allah, benci juga karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan pun karena Allah, artinya menahan pemberian juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Lihat ya fila barakallahu fikum, ukuran yang diberikan atau disampaikan Rasulullah SAW berkenaan dengan sempurna atau tidaknya iman seseorang tampak dari sikap, tampak dari perilakunya, amalannya. Sehingga apa yang beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguh mukmin yang paling sempurna imannya, itulah dia yang paling bagus akhlaknya. Dan ya fila barakallahu fikum, beliau katakan, khiyarukum, khiyarukum li ahlihi, yang paling baik di antara kalian akhlaknya, itu dia orang yang paling baik pada keluarganya, pada istrinya. Wa ana khiyarukum, dan aku yang terbaik di antara kalian li ahli, pada keluargaku. Sehingga tetap ukuran standar contoh teladan kita dalam berbuat baik pada istri pun contoh Rasulullah SAW. Itulah yang paling baik. Sehingga kita tidak ifrat, tidak berlebihan, dan juga tidak tafrid. Nah ya fila barakallahu fikum, kenapa beliau sebut yes, yang paling baik diantarkan, yang paling baik pada keluarga? Soalnya seorang itu ketika bersikap dengan istri, itu sejatinya laki-laki. Dan istrilah orang yang terdekat dengannya. Dia tahu kapan engkau marah, dia tahu kapan engkau ridho, dia tahu kapan engkau susah, dia tahu pula kapan engkau lagi senang. Seperti apa senangmu, seperti apa susahmu, dia tahu. Terkadang suami ini ketika dalam keadaan dia senang, dia sanjung istrinya. Ketika marah, dia tendang istrinya. Ini bukan laki-laki yang baik, yang begini. Sehingga objektif kalau istri yang menilai diri kita, karena dia tahu persis seperti apa kita. Bisa saja seorang di luar rumah laki-laki jadi idola, tapi dalam rumah jadi serigala. Bisa jadi, paham maksudnya? Di luar rumah masya Allah orang mengidolakan kayak laki-laki paling baik, tapi di rumah jahatnya sama keluarga. Bisa saja. Nah, maka dengan fila barakallahu fikum, karena penilaian yang di luar kan sesaat. Saat bersama, duduk, suka mentraktir temannya, suka ini, suka itu. Ya, gampang senyum dengan teman di luar. Tapi di rumah gak ada senyum sama sekali. Itu keadaan yang bisa terjadi. Entah apa faktornya. Nah, ya filo barakallahu fikum. Dalam tema yang kita sampaikan, jangan putuskan tali iman, wahai kawan. Ini adalah nasihat buat kita tentunya yang menggugah. Bahwa sungguh ya ikhwah, kita yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang amat besar. Nikmat di mana kita dipersaudarakan dalam iman ini. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 ini Allah ingatkan kita. 103. Dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Ini Allah sebutkan setelah wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setelah Allah wasiatkan kepada kita mukminin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Allah wasiatkan kita untuk menjaga ini. Allah perintahkan kita untuk membantu agar tetap terjaga ketakwaan kita. Jaga persatuan di antara kita. Dan Allah sampaikan setelah ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian pegang teguhlah tali Allah semua. Kalau kita masing-masing berusaha berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti akan bersatulah kita dengan sendirinya. Pasti itu. Akan bersatu dengan sendirinya. Karena sudah kemestian dari Allah Ta'ala. Di mana al-jamaah diiringi dengan, ya, di mana al-sunnah, orang-orang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, otomatis al-jamaah akan terjadi, akan terwujud. Tapi di mana orang menyimpang pada bid'ah, pasti terjadi furqah, perceraian. Nah, yafila barakallahu fikum, bisa saja terjadi cerai berai di antara kita karena kezaliman, karena hasad. Karena itulah yafila barakallahu fikum, beliau ingatkan kepada kita, jangan kita menganggap iman ini akan terus sempurna. Dalam hadis beliau bersabda, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum ayyabla wa yad'af kama yakhlaqu thawbu fas'alullah ta'ala ayujaddidal iman fi qulubikum. Disahihkan oleh Syekh Albani, beliau bersabda Rasulullah SAW, sungguh iman di dalam hati kalian bisa luntur, ya, bisa melemah seperti lunturnya pakaian. Gak mungkin pakaian itu satu kali dipakai langsung luntur, ketika dicuci habis hilang, pelan-pelan pudar warnanya, kabur warnanya, hilang. Begitu iman luntur. Maka beliau perintahkan, fas'alullah ta'ala ayujaddidal iman fi qulubikum. Mintalah kalian kepada Allah Ta'ala untuk terus memperbarui iman di hati-hati kalian. Na yafila barakallahu fikum. Hal yang bisa merusak persaudaraan yang begitu besar nilainya telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ya fil barakallahu fikum, biasanya seseorang akan menjaga dengan sangat-sangat perhatian dan penuh perhatian dalam penjagaannya ketika ia sadar, tahu, mengerti nilainya sesuatu itu. Ya, contohnya orang jaga emas kayak apa? Karena tahu nilai emas begitu mahalnya, apalagi yang di atasnya emas. Dia masukkan dalam brankas, dikunci brankasnya di dalam kamar, kamar dikunci. Dalam rumah, rumah dikunci. Sudah berapa kunci lapisnya? Jaga emas ini tadi. Beda dengan nilai sandal. Kecuali sandal antum sandal emas, mungkin akan dijaga kayak gitu. Malam masuk brankas. Sandal jepit biar di luar gak apa-apa. Kenapa? Gak ada nilainya. Hilang, gampang beli. Tapi kalau emas sebesar sandal jepit, kira-kira berapa gram itu? Gak mungkin dibiarkan tergeletak di luar. Begitu ya, kenapa banyak muslimin gampang menghancurkan persaudaraan? Kenapa banyak mukmin gampang meruntuhkan, menghancurkan ukhuwah? Seakan tidak ada nilainya. Yang penting dirinya. Ukhuwah hancur enggak apa-apa, yang penting diri saya bisa dapat sesuatu yang dimaukan. Padahal apa ini maunya? Dunia. Ini yang menjadi hancur. Kalau maunya sama akhirat, menyatu di situ, ketemu. Tapi kalau maunya dunia, inilah sebenarnya yang membuat hancur. Yang dari penyakit hubud dunia ini, hubur riasa ini, hati menjadi terjangkit penyakit kronis, bahaya. Ada hasad, ada kibir, ada ujub. Ini sangat berbahaya. Dan ini akan merusak. Padahal sudah Allah katakan, وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dalam surat Ali Imran ini sudah Allah katakan, ingatlah, sadarlah kalian akan nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan pada kalian. Di mana kalian dulunya berperang, bertikai, berselisih, terus tidak ada henti-hentinya. Seakan tidak akan terbayang kalau akan ada perdamaian. Karena terus ditanamkan kepada anak keturunannya dendam kesumat. Balas dendam, perperangan, terus. Sehingga kayak gak akan mungkin damai Aus dan Hujr saat itu. Namun qadarun syaa dengan izin Allah Ta'ala, datang Islam, ya, beliau ajarkan pada mereka, Rasulullah SAW ajarkan Islam pada mereka. Mereka beriman, dan dengan iman itu mereka dipersaudarakan dan menjadi saudara. Datang muhajiri dengan ansar dipersaudarakan, tambah kuat persaudaraan mereka. Sehingga hadirin, coba lihat dalam surat Naam Al-Hasr di ayat yang ke-10-nya. Allah katakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah katakan di ayat ini, dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin, sudah ansar, mereka beriman. Setelah muhajirin ansar, ini kalangan mukminin, dan para sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara kami yang lebih dulu dalam iman. Jangan engkau jadikan pada hati kami ghil, dengki, iri, dendam. Jangan ada di hati kami, ya Allah. Ini doa mereka Allah sebutkan. Karena sungguh ini penyakit yang akan menjadi bintik-bintik perpecahan muncul di tengah-tengah mukminin. Kalau ini tidak ada, aman. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ini mereka berdoa berlindung kepada Allah, dan Allah jaga mereka. Sehingga dengan itu mereka menjadi orang-orang yang paling mulia dari umat ini. Yang tidak ada lebih mulia dari mereka, dari umat ini. Merekalah peraih kemuliaan. Para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu apa? Karena hatinya bersih. Dan beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdol. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Siapa mereka manusia yang paling afdol? Apa jawab beliau? Kullu mahmumil qalbi, saduq lisani. Setiap orang yang bersih hatinya, tidak ada kibir, sombong, tidak ada hasad, tidak ada ujub, pada hatinya bersih. Itulah yang paling utama. Dan jujur lisannya. Ya fila barakallahu fikum. Ketika hati bersih, lisan pun akan baik ucapannya. Ketika hati kotor, lisan pun akan mengikuti apa yang ada di hatinya. Gampang saja gambarannya. Ketika orang ngomong, kalau di dalam hati dipenuhi dengan kebencian, pasti yang keluar ejekan, cacian, kan begitu. Tapi kalau di hati dipenuhi dengan cinta, yang keluar apa? Rayuan, sanjungan. Beda. Beda atau sama? Beda, ikhwah. Karena apa? Lisan juga merupakan ya, ungkapan dari hati. Sehingga kalau orang hatinya bersih, mudah jujur. Tapi kalau orang yang hati sudah ada penyakitnya, susah untuk jujur. Takut dengan kejujuran. Dianggapnya itu penghancur. Padahal tidak. Nah, ya fila barakallahu fikum, ingat kata Allah. Akan nikmat Allah yang besar. Yang Allah anugerahkan kepada kalian. Yang dengan nikmat ini kalian menjadi saudara. Nikmat iman. Karena iman ini ada tali pengikat yang kuat. Dan semakin kuat berarti semakin kuat imannya. Itu apa hadirin? Yang menjadikan tali paling kuat dari tali iman. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah pula. Nah, ya fila barakallahu fikum. Beliau Rasulullah SAW sampai menghabarkan kepada kita dalam hadis dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Beliau Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya, dari orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Dan nafila barakallahu fikum, kalau kita cinta Nabi SAW tentunya kita akan lebih mengutamakan beliau dari yang lainnya. Kita akan mengikuti petunjuknya. Kita akan meneladaninya. Kalau benar kita mengidolakannya. Begitupun ketika kita cinta kepada Allah. Tentunya kita akan menjadikan Allah segala-galanya. Di atas segala makhluknya. Dan yufila barakallahu fikum, seperti dalam hadis. Juga dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang ada tiga perkara ini pada dirinya, pasti dia akan rasakan manisnya iman. Lezatnya iman. Apa itu? Pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia jadikan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lihat, pakai kalimat wa. Setelah menyebut Allah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya. Seiring. Beriringan. Lebih ia cintai dari yang lainnya. Di atas segalanya, cintanya pada Allah dan Rasulnya. Dan digunakan kalimat ini supaya kita ini mengutamakan Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah dan Rasul digabung? Karena apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang dicintai Rasulnya. Atau apa yang dilakukan Rasulnya itulah yang Allah perintahkan. Dan yang dicintainya itu yang dicintai Allah. Sehingga ukurannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian, yang keduanya, ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri. Yang ketiganya, dia benci untuk kembali pada kekufuran. Dia enggak suka kembali kepada kekufuran. Idh anqadzahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnah. Dia benci kembali kepada kekufuran ketika Allah telah selamatkan ia darinya, seperti ia benci dilempar ke neraka. Seperti seorang enggak suka kalau dilempar ke neraka. Maka seperti itu ia pun enggan kembali kepada kekufuran. Renungkan ya ikhwa barakallahu fikum. Siapa yang tidak inginkan kelezatan ini? Kelezatan yang abadi. Yang ada di hati. Kalau kelezatan duniawi hanya sebatas apa? Zahir saja yang kita merasakannya. Ya? Pemandangan sebatas mata yang memandang. Nyanyian sebatas telinga yang mendengar. Makanan sebatas mulut yang merasakan lidah saja. Sepanjang lidah saja. Dan lidah kita terbagi tiga kan? Ujungnya asin, tengahnya manis, pangkalnya pahit. Itu kita merasakan makanannya apa rasanya? Ya, di antara tiga rasa itu, asin, manis, pahit. Hanya sebatas lidah, berapa senti saja lidah kita. Masuk di perut, nyaris tak ada bedanya. Antara makanan sate daging atau sayur terong, antara tempe tahu dengan yang lainnya, tidak ada bedanya. Kenyang rasanya. Itulah kelezatan dunia ikhwah. Tapi ini lezatnya iman, hati yang merasakannya. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah Ta'ala berikan nikmat dunia kepada mereka yang Allah cintai, juga yang tidak Allah cintai. Yang mukmin, yang kafir dapat nikmat dunia. Yang taat, yang maksiat sama Allah kasih nikmat dunia. Tapi satu, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berikan nikmat iman kecuali pada orang yang Allah cintai. Ya ikhwa barakallahu fikum. Apakah akan kita putuskan nikmat ini dengan kita memutus hubungan kita dengan saudara kita, merusaknya ukhuwah di antara kita? Jangan. Justru kita terus jaga nikmat ini dengan menjaga ukhuwah. Karena sebaik-baik tali iman, sekuat-kuat tali iman, itu yang beliau katakan. Kita cinta karena Allah. Kita benci pun karena Allah. Kita cinta fulan karena fulan orang saleh, orang beriman. Kita benci pun benci sebatas apa? Kalau dia seorang mukmin kita benci, kalau dia maksiat sehingga kita nasihati. Dia mukmin kita benci dia karena dia berbuat bid'ah, kita nasihati. Dia salah kita tegur dan nasihati. Kalau dia orang yang fasik, kita perlakukan dia sesuai dengan kefasikannya. Dengan kadar imannya kita tetap menjaga. Kalaupun dia berbuat maksiat. Ya yufila barakallahu fikum. Kita diukur dengan syariat. Dalam benci, dalam cinta. Tidak di atas hawa nafsu. Nah, yufila barakallahu fikum. Disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW tadi. Orang akan bisa rasakan lezatnya iman. Ya ini hati. Akan merasakan kelezatan yang sungguh tidak bisa didapatkan kecuali hanya mereka orang-orang beriman. Dan ini anugerah khusus dari Allah bagi kekasih Allah. Karena kata Nabi SAW, وَلَا يُؤْتِ الْإِمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berikan nikmat iman kecuali kepada mereka orang yang Allah cintai. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini kita coba lihat dan renungkan baik-baik. Nikmat ini sudahkah kita merasakannya? Sehingga nikmat ini membuat seorang itu tenang, tenteram hidupnya. Sudah Allah katakan, Ala inna awliya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguh kekasih Allah, tidak ada padanya rasa sedih, duka, lara, tidak ada. Khawatir, takut, tidak ada. Adanya tenteram, tenang hidupnya. Ya, lapang hatinya, bahagia rasanya. Walaupun ada musibah menimpanya. Walaupun musibah menimpa. Musibah tidak membuat dia putus asa. Musibah tidak membuat dia frustasi. Walaupun banyak perkara yang dihadapi. Kenapa? Dia punya sabar. Begitupun nikmat yang berlimpah tidak membuat dia ujub, sombong. Karena apa? Dia punya syukur. Ini mukmin. Dan kenikmatan ini yang ada pada hatinya membuat tenang. Sehingga membuat takjub Rasulullah SAW dalam hadis beliau katakan, ajaban li amril mu'min, innama amruhu kullu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Sungguh seluruh urusan mereka itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak ada yang begini kecuali bagi mukmin saja. In asabathu syarra, tatkala mereka ditimpa oleh Allah diberi kelapangan rizki, kemudahan usahanya, berlimpah hartanya, sehat badannya, syakara, syukur, dan syukur kepada Allah. Fakana khairun lahu, inilah yang baik buat dia. Ini baik buat dia. Begitu sebaliknya, in asabathu dharra, ketika menimpa padanya madharat, mungkin gagal usahanya, atau bangkrut, atau mungkin gagal panennya, atau mungkin sakit badannya, atau anaknya, atau istrinya. Yang dia punya apa? Sabar. Fakana khairun lahu, maka baik buat dia. Mana yang gak baik? Gak ada. Ini ketika orang itu diberi oleh Allah nikmat iman. Di balik musibah menimpa, muncul sabar, lahir syukur bahkan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, orang bisa mensyukuri ketika datang musibah menimpa dirinya. Satu contoh, ketika kita tergores duri, di samping kita sabar terucap innalillahi, kita muncul di hati, semoga goresan duri ini menghapus dosa-dosaku. Syukurnya muncul. Bukan kemudian yang muncul apa? Caci maki, marah-marah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ujian buat seorang mukmin. Ketika dia bangkrut usahanya, dia bukan marah nyalakan karyawan, nyalakan ini, nyalakan kurir, nyalakan berbagai siapa disalahkan. Ketika mamanya usahanya gagal atau bangkrut, dimarah semua. Bukan, dia sadar. Dia kembali istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, Allah berilah aku pada musibah ini. Wakhluf li bi khairin minhu, beri aku ganti yang lebih baik. Baru dia nyadar, masya Allah, kalau saya sukses, usaha ini sukses, ini sukses, ini sukses, mungkin saya gak pernah ngaji lagi. Justru yang gagalnya usaha ini, saya jadi sadar diri mendekat lagi kepada Allah, mau datang ke majlis taklim lagi. Ini namanya ambil hikmah di balik musibah. Dan tidak akan bisa merasakan nikmat seperti ini kecuali orang yang ada iman di hatinya. Sehingga musibah yang dipandang orang lain besar, bagi dia ringan. Karena dia iman kepada takdir Allah, sekarang gagal, besok jadi hasil lagi. Tidak ada putus asanya. Menurut ukuran manusia, orang sudah putus asa. Orang akan sengsara. Tapi bagi orang mukmin tidak. Karena apa? Allah yang punya, Allah ambil, selesai urusan. Inna yuhbarakallahu fikum, ketika seorang telah mengakui Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Yang penting iman jangan hilang. Ya, yang penting iman jangan hilang. Yang penting iman tetap ada. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah dasar ayat. Katakan wahai Nabi, kata Allah, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah cinta kalian. Nah, kita ketika mengaku cinta kepada Allah, lihat diri kita. Sejauh mana kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nafilah barakallahu fikum, cintanya kita kepada seseorang pun, yang kedua, itu dibangun karena Allah semata. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis qudsi dari Allah Ta'ala, langsung Allah berfirman, ya, dari sahabat Ubadah ibn Samit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, haqqat mahabbati aw wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa haqqat mahabbati lil musafina fiyya. Beliau sampaikan, pasti akan dapat cintaku, kata Allah. Aku berikan kecintaanku, kata Allah Ta'ala, untuk siapa? Mereka siapa yang dapatkan itu? Allah katakan, mereka al-mutahabina fiyya. Orang yang mencintai karena aku. Dia saling mencintai dengan sesamanya karena aku. Dan begitu pun mutazawirina fiyya, dia saling menziarahi karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mutabadhilina fiyya, dia saling memberi karena aku. Terus mutajalisina fiyya, dia saling bermajlis, duduk karena aku. Duduk karena Allah. Kapan itu? Duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir. Allah berikan kecintaan kepadanya. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau masih kita mau senang duduk di majlis ilmu, ketemu dengan saudaranya, senang sama-sama di majlis ilmu ketemu, insyaAllah ukhuwah masih terjaga. Tapi kalau ada yang enggak mau datang ke majlis ilmu, kenapa? Saya enggak mau datang. Kenapa? Saya enggak suka ketemu fulan. Ini sudah ada tanda-tanda. Enggak tahu siapa yang salah, apa fulan yang duduk atau fulan yang enggak datang, atau sebaliknya, ini enggak jadi datang, ini yang datang. Hadirin, pasti ada sesuatu menghalanginya, enggak mau duduk bareng di majlis Allah, majlis ilmu. Tanpa di situ. Tapi jangan atau nuduh, oh fulan enggak ngaji berarti fulan musuh saya. Jangan begitu ya ikhwan. Bukan begitu maksudnya. Setika orang itu benar, ya, dia itu duduk karena Allah, di majlis ilmu dia juga hadir, ya, ketemu dengan saudaranya, masya Allah. Kalau niatnya kita untuk menghadiri majlis-majlis seperti itu karena Allah, begitupun orang yang saling menziarahi karena Allah. Bahkan kata beliau dalam hadis yang lain, ala unabbi'ukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian laki-laki di antara kalian yang akan jadi penduduk surga? Senang para sahabat menyambutnya. Baik ya Rasulullah. Siapakah mereka? Beliau katakan, mereka itu, beliau katakan, an-nabi fil jannah. Nabi di surga. Rasulullah SAW tentunya. Yang kemudian, was-siddiq fil jannah. As-siddiq di surga. Orang-orang yang jujur dalam imannya di surga. Kemudian wasyuhada fil jannah. Orang yang mati syahid ada di surga nantinya. Kemudian wal maulud fil jannah. Anak-anak mukmin yang meninggal dunia dalam usia masih kanak-kanak belum balik di surga. Di surga Allah Ta'ala. Dan yang terakhir beliau katakan, warrajulu zar akhan lahu fi naytil misri, dan seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di pojok kota atau di sebuah kota, di sebuah negeri. La yazuruhu illa lillah. Dia tidak menziarahinya kecuali karena Allah. Ini masuk yang akan jadi penduduk surga Allah Ta'ala. Semoga ya ikhwan barakallahu fikum, ini bisa kita dapatkan. Kecintaan Allah ya ikhwah. Kita bisa bayangkan ketika orang sudah menjadi kekasih Allah, ketika orang sudah mencintai Allah, seperti tadi Allah katakan, tidak ada pada mereka rasa takut, tidak ada pada mereka rasa sedih. Karena apa? Selalu Allah bimbing. Ketika datang musibah dibimbing untuk sabar, ketika datang nikmat dibimbing untuk syukur. Jangan dikira kita bisa bersyukur karena cerdasnya kita. Kita sabar karena kita cerdas, jangan dikira itu. Kita bisa melakukan sabar, kita bisa syukur itu karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang beriman itu tidak ada mereka rasa takut, rasa takut, sedih, rasa khawatir, gundah, resah. Selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala problemnya Allah selesaikan, Allah bantu menyelesaikan dengan mudah. Urusannya dimudahkan, rizkinya dimudahkan. Nah, yang penting bagaimana kita menjaga agar kita menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jangan putus tali persaudaraan di antara kita. Bangun kecintaan karena Allah, kebencian pun karena Allah. Dalam hadis Ubadah bin Samitah dikatakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, haqqat mahabbati, Allah berfirman, pasti dapat cintaku lil mutazawirina fiyya. Orang yang saling menziarahi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Pasti dapatkan cintaku, kata Allah Ta'ala, orang yang saling memberi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil musafina fiyya, mutawasilina fiyya. Orang yang saling menyambung, silaturahmi karena aku. Nah, ya filah barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, An Abdullah ibn Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi julasa'a yaumal qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang yang dijadikan teman duduk. Diajak duduk. Ya ikhwan lah, ya orang duduk pastikan baku hadap. Minimalnya saring lihat. Siapa mereka yang dijadikan teman-teman duduk Allah Ta'ala? Maksudnya jangan dikira Allah kayak kita. Jangan bayangkan itu. Di mana orang itu duduk? Di mana posisi Allah? Yang jelas beliau sampaikan ada orang-orang yang Allah jadikan ia sebagai teman untuk duduk di hari kiamat. Di surga mereka duduk, ditelekan di depan-depan mereka. Diberi nikmat yang luar biasa. Ya, Allah katakan, inna ashabal jannati al-yawma fi sughunin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki yanzurun. Dalam keadaan nikmat begitu rasanya mereka dengan istrinya berpasangan menikmati nikmatnya surga dengan segala kenikmatannya, masih Allah tambah. Dan tambahan yang paling besar yang Allah berikan buat penduduk surga adalah Allah perlihatkan wajah Allah Ta'ala. Ya yafila barakallahu fikum, mereka duduk di surga memandang wajah Allah Ta'ala. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Dikatakan oleh beliau, Allah punya julasa yaumil qiyamah. An yaminil arsh, di sisi kanan arsh. Wakil tal yadayi la yaminun, dan kedua tangan Allah kanan. Jangan dibayangkan kita. Seperti kita, jangan. Ala manabir min nur, mereka berdiri atau mereka duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Wujuhum min nur, wajah-wajah mereka pun cahaya. Masya Allah. Laisu bi anbiya wala syuhada wala siddiqin. Mereka itu bukan para nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin pula. Qila ya Rasulullah manhum. Ditanya beliau, ya Rasulullah, lalu siapa mereka? Bukan para nabi, bukan syuhada, ya, lalu siapa mereka? Bukan siddiqin pula. Beliau katakan, qala hum al-mutahabuna bijalalillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta karena keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ya ikhwah, minimalnya kita harus sadar. Dan kita sudah tahu sebenarnya. Kalau seorang mencintai seseorang, pasti gak akan terpikir dalam benak pikiran atau di hatinya ingin menyakiti yang disakiti, yang dicintainya. Betul gak? Betul gak? Sepakati ini gak? Kalau orang benar cintanya ya tulus, ikhlas, cinta, benar-benar cinta kepada seseorang saja, itu gak akan terpikir dalam benaknya di hatinya ingin menyakitinya. Contoh antum cinta istri saja. Gak ingin antum menyakitinya. Bahkan antum siap rela kerja keras, banting tulang, peras keringat. Biar keringat habis, tulang lemu, hancur kadang-kadang. Kita siap demi nyai, kan begitu. Katanya demi nyai. Subhanallah ya ikhwah. Artinya rela berkorban demi yang dicintainya. Supaya bisa menyenangkan istri, bisa memberikan nafkah kepada istri, siap kita berkorban, berjuang. Begitu enggak? Itu dorongan apa? Dorongan cinta. Yang hanya cinta istri. sampai rela kerja pagi berangkat, sore pulang, matahari terbit berangkat, matahari terbenam datang pulang, rela berkorban tenaga, ya, waktu sebanyak itu untuk istri. Mengapa engkau tidak mau luangkan waktu sesaat ketika kekasihmu turun ke langit bumi, engkau enggak mau menghadap? Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Dikatakan Rasulullah SAW, ya, bahwasanya yanzilu rabbuna, turun Rabb kita Allah Azza wa Jalla tiap malam, fi sulusil akhir minal lain, di sepertiga malam akhir, di penghujungnya dari malam hari. Tentunya orang-orang yang akan menyambut kedatangan kekasihnya, orang-orang yang mencinta, ya, para pengidolanya, para pecintanya. Nah, kita ini sudah masuk apa belum? Coba lihat diri kita, bangun kapan? Ya, sebelum subuh kan sudah subuh. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Taib. Jadi barakallahu fikum ikhwah, kita bisa lihat kalau orang cinta karena Allah kepada saudaranya, dia tidak akan berpikiran ingin memberikan sesuatu yang tidak disukainya. Pasti ingin yang disukai akan diberikan pada saudaranya. Kayak antum senang sama teman, antum punya pohon durian buah, dipanggil, teman datang. Saya punya pohon durian berbuah, ayo ini mumpung ada buah, datang. Karena senang dengan teman itu, betul enggak kira-kira? Kalau benci, jangankan ditelepon, jangan datang lagi ke sini. Biar musim durian enggak boleh datang. Kenapa? Saya enggak suka dia datang ke rumah. Ya hadirin, ini perilaku yang memang Masya Allah. Hati enggak bisa dipungkiri, mana amal itu adalah bukti dari hatinya. Makanya kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Imam Bukhari Muslim, beliau menghabarkan kepada kita bahwasanya apa kata beliau? Beliau Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau benar kita ini cinta pada saudara kita karena Allah, beliau katakan dalam hadis Anas ibni Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad SAW di tangannya, belum beriman seorang di antara kalian hingga ia benar-benar, ya, mencintai bagi saudaranya apa yang disukai bagi dirinya dari kebaikan. Setiap kebaikan yang ia suka, ia pun suka kalau saudaranya dapat kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata Imam Al-Kirmani, wa minal iman aydhan ay yubghadu li akhihi ma yubghadu li nafsihi minasyarr. Dan termasuk bagian daripada iman, seorang itu benci untuk saudaranya perkara yang dia benci untuk dirinya dari keburukan. Setiap keburukan yang ia tidak suka mengena dirinya, dia pun tidak akan ingin mengena saudaranya. Coba lihat. Pertama tadi sebutkan, belum beriman seorang atau belum sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya dari kebaikan. Begitupun dia benci untuk saudaranya apa yang dibenci bagi dirinya dari keburukan. Dari sinilah muncul loyalitas pada saudaranya. Muncul cinta dan benci sesuai dengan syariat. Muncul pembelaan. Muncul, ya, pertolongan, saling menolong, saling membela, saling mengayomi. Dalam perkara yang baik, saling memberi. Dalam perkara yang jelek, saling menjaga. Lahir ta'awun alal birri wa taqwa, dari persaudaraan itu. Dalam perkara kesalahan, saudaranya baik, didukung. Saudaranya salah, dinasihati, tawasabil haq. Ya fila barakallahu fikum. Ini kebaikan-kebaikan yang dapat dari jalinan ikatan persaudaraan yang diikat dengan sebaik-baik ikatan iman, dengan tali Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah. Naam, ya fila barakallahu fikum. Beliau mengingatkan dengan perkara ini, kenapa dikembalikan pada diri kita. Ini objektif tentunya. Masing-masing orang itu punya fitrah. Yang fitrah kita ini sama. Senang kebaikan dan senang dibikin baik. Betul enggak? Itu dasarnya fitrah manusia. Senang pada kebaikan dan senang dibikin baik. Sehingga kalau kita kemana-mana, ke siapapun berbuat baik, pasti Anda akan dicintai manusia. Itu pasti. Ingat, berbuat baik enggak mesti uang yang kamu beri. Ingat, bukan mesti uang yang harus kita berikan. Makanya beliau katakan dalam hadis, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kamu tidak bisa bikin orang simpati padamu, senang cinta padamu karena hartamu. Namun bikinlah mereka simpati padamu bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum. Bikin orang senang simpati padamu dengan bagusnya akhlakmu, dengan muka manismu. Ya ikhwah, orang bermuka manis ketika ketemu saudaranya, senyum pada saudaranya, sedekah. Kecil ya dianggapnya oleh kita kebaikan ini, tapi besar pengaruh kepada saudara kita. Percaya enggak? Suami istri kalau ketemu saling senyum pasti romantis. Tapi kalau ketemu enggak mau tatap muka, saling buang muka, apa yang terjadi? Prahara. Tanda-tandanya tidak ada romantis lagi. Kenapa ini jengkel? Balik muka, jengkel, balik muka. Enggak ketemu. Serumah. Apa jadinya? Rumah kayak sesuatu yang sengsara di dalamnya. Ya ikhwan barakallahu fikum. Maka beliau berpesan kepada kita dalam hadis yang tadi. Bikin manusia senang padamu dengan apa ya ikhwah? Dengan sikap, perilakumu, akhlakmu, muka manismu. Dan ini bukan sia-sia. Apa yang diperintahkan Nabi semua bernilai pahala. Sampai beliau katakan, tabassumuka fi waji ahika laka sadaqah. Senyumanmu pada saudaramu itu nilainya bagimu sadaqah. Jangan dikira senyum sia-sia. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini bernilai pahala. Nah, makanya beliau katakan dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah engkau menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko ahoka biwa cintalkin. Walau hanya senyum manismu ketika jumpa dengan saudaramu, lakukan itu. Itu kebaikan. Dan ingat ya barakallahu fikum. Setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan berikut. Setiap kebaikan pasti akan melahirkan kebaikan. Seperti setiap kejahatan, keburukan akan melahirkan keburukan pula. Itu sunnatullah. Anda berbuat baik saat ini, mungkin tidak ada orang tahu atau orang tidak menghargai kebaikanmu. Tapi nanti akan muncul kebaikan berikut. Lama-lama orang pun akan merasakan kebaikan itu. Lama-lama orang akan mencintaimu karena baiknya dirimu. Dan bahasa yang sering kita dengar di masyarakat, itu bahasa yang memang Masya Allah. Fitrah mereka mengatakan, Anda sopan, kami juga segan. Kami hargai karena Anda sopan. Tapi coba Anda masuk kampung, enggak sopan, pasti orang akan benci dan orang bisa jadi apa? Pukul kamu. Usir kamu. Ini warga baru datang, enggak sopan dengan tetangga. Enggak sopan, begini, begini pelakunya. usul Pak RT tolong usir ini, kayak gitu ya, salah kita juga. Kita datang di tempat mana yang kita ada, kita dengan baik datang pada mereka, tegur sapa dengan baik, insya Allah semua orang suka. Ya fila barakallahu fikum. Ini kebaikan akan melahirkan kebaikan. Sehingga beliau katakan, untuk engkau bisa rasakan iman, engkau ni lahirkan apa? Jadikan pada dirimu Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada yang lainnya. Dan kalaupun kau cinta kepada yang lain dari manusia, cintamu karena Allah. Dan masya Allah, ya fila barakallahu fikum. Kebaikan yang besar dari Allah Ta'ala, Allah berikan kepada kita ketika kita mencintai saudara kita. Kemudian, ya fila barakallahu fikum, hal yang harus kita jaga, jangan sampai ini akan menjadi pemutus tali keimanan kita. Apa itu? Sifat-sifat jelek, penyakit-penyakit hati yang bisa muncul di hati seseorang, yang ini akan menjadikan rusak dan putus tali persaudaraan kita. Sehingga menjadi rusak dan putus tali iman kita. Enggak ada lagi cinta karena Allah. Yang muncul adalah kebencian. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasa marat bihasbi mri'in minasyar ay yahqira akhahu al-Muslim. Kul Muslim al-Muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Beliau Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling dengki, saling hasad, iri dengki. Jangan kalian saling tanajus. Dan jangan kalian saling benci, saling marah. Dan jangan kalian saling membelakangi. Dan jangan kalian membeli jualan sementara masih ditawar saudaramu. Lagi transaksi saudaramu, tawar-menawar dengan penjual, kamu datang. Ini belum deal, kamu sudah bayar. Ini, saya bayar sekian. Diambilnya. Kenapa sampai darang begitu ya ikhwah? Kira-kira terjadi apa kalau seperti terjadi? Umumnya saya butuh. Ya, satu barang. Ya, kemudian saya transaksi. Penjual mengatakan, ini boleh harganya gelas ini 10.000. Saya bilang bagaimana 8.000. Tidak bisa. Lagi transaksi, tiba-tiba seorang datang. Berapa? 10.000. Ini 10.000. Terus dibawa. Kira-kira yang ada di hati saya apa kira-kira? Senang atau benci? Jengkel atau suka? Jengkel, tersinggung. Emang kamu aja punya uang? Ya. Tersinggunglah otomatis. Nah, ketersinggungan ini kira-kira melahirkan kebencian atau kecintaan? Islam menutup pintu kebencian. Jangan lakukan itu karena akan muncul kebencianmu pada saudaramu. Ini saudaramu, tapi karena begitu perilakunya, kamu pasti gak suka. Nah, kalau sudah tidak suka, sudah muncul benci, apa yang terjadi? Gak ada pikiran ingin menyambung dengan dia silaturahmi lagi. Ya? Engkau akan cerita kepada yang lain, gibah orang ini lagi. Dia ceritakan, oh fulan tuh begini, begini, jahat, jelek, begini, begini. Nyebar. Ya ikhwah, ini sebenarnya bermula dari penyakit hati. Tapi barakallahu fikum. Dan beliau katakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim, saudara bagi Muslim yang lain. Sehingga karena engkau ini semua bersaudara ya ikhwa barakallahu fikum, beliau katakan la yadhlimu, jangan pernah ada seorang di antara mendzalimi saudaranya, jangan sampai mendzaliminya. Wala yakhiru, jangan sampai meremehkannya. Wala yakhdhulhu, dan jangan sampai merendahkannya. Ya fila barakallahu fikum. Mirip tapi tak sama terkadang makna ini. Meremehkan kadang berkaitan dengan masalah apa? Perintah. Ya. Menganggap remeh saudaranya ketika dikasih nasihat. Merendahkan kadang dalam masalah martabat, kedudukan, jabatan. Namun dua-duanya mirip. Dan maknanya hampir sama. Jangan engkau lakukan itu, meremehkan, merendahkan saudaramu. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau Rasulullah SAW menunjuk dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa di sini. Wa yusiru ila sadrihi, beliau mengarahkan ke dadanya. Salah samarat 3 kali. Dan kemudian beliau bersabda, bihasbim ri'in minasyar, cukup seorang dikatakan dia itu tergolong jelek, jahat, ayah kira akhahul muslim, ketika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Irduhu, kehormatannya. Subhanallah, ifillah, barakallahu fikum. Ini yang dipesan dan diwasiatkan Nabi SAW untuk kita menjaga martabat muslimin, baik itu menyangkut jiwanya, hartanya, dan juga nama baiknya, kehormatannya. Kalau kita bisa jaga dengan baik ini perkara, yang muncul dari saudara kita pun akan lahir saling cinta. Maka subhanallah ya fila barakallahu fikum. Betapa indahnya kehidupan mukminin, di mana Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin semua itu saudara. Dan ya fila barakallahu fikum, dilarang kita pada perilaku-perilaku yang disebut tadi. Pertama, beliau mengatakan la tahasadu, jangan engkau saling dengki. Kedengkian atau yang ini lahir dari rasa iri, yang kemudian bersikap dengki pada saudaranya, ini adalah pangkal keburukan yang amat sangat buruk, pangkal kejahatan yang amat sangat jahat yang diwariskan iblis pada kita. Bagaimana dia jahatnya kepada Adam dan anak keturunannya, bahkan ingin disesatkan semuanya karena dia iri kepada Adam, sehingga dengki pada Adam. Dan terbukti ketika anak Adam kena penyakit iblis ini, dengki pada saudaranya, iri pada saudaranya, dia tega membunuh saudara sendiri. Satu nasab putus gara-gara dengki. Tega membunuh saudara sendiri. Ya fila barakallahu fikum. Begitupun contoh yang lain. Kedengkian yang ada pada saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Hanya merasa dirinya, mereka merasa kurang disayang oleh bapaknya. Sedangkan Yusuf sangat diperhatikan oleh ayahnya. Kira-kira seperti ini bisa mengena kita enggak? Dalam keluarga. Bisa saja. Ya, kita dengan saudara kita yang 4, 5, 6, 7, 10. Ada yang lebih diperhatikan oleh orang tua, oleh bapak. Mungkin muncul, bapak pilih kasih. Ibu pilih kasih. Bisa enggak ucapan terungkap? Bisa. Yang namanya orang tua pun tentunya beda anak, beda karakter, beda pensikapannya. Otomatis anak yang paling penurut, anak yang paling taat di hati orang tua lebih dicintai daripada anak yang sering bantah, sering melawan. Betul enggak kira-kira? Ya ikhwah. Kewajaran. Tapi kalau disikapi dengan sikap yang salah, jadi salah besar. Seperti saudara Nabi Yusuf menganggap, ini anggapan mereka, padahal Masya Allah Nabi Ya'qub alaihissalam begitu sayang pada anak-anaknya. Sayang sampai akhir hayatnya tetap dibimbing, dinasihati, dikumpulkan, dinasihatkan pada mereka kebaikan. Tapi ini menganggap bapaknya melebihkan pada Yusuf cintanya, perhatiannya. Sehingga muncul kedengkian pada mereka. Apa yang mereka sepakati? Kita bunuh saja Yusuf. Sebagian jangan bunuh. Lalu kita usir, kita jauhkan dari ayahanda. Bagaimana cara kita buang saja? Akhirnya disepakati apa? Dibuang. Dengan, lihat ikhwah, dari dengki dia nekat membuang Nabi Yusuf jauh dari ayahnya. Muncul penyakit besar setelah itu. Dari dengki muncul kejahatan. Dari kejahatan lebih besar lagi muncul apa? Kedustaan. Dari perlakuan dia membuang Nabi Yusuf pulang dalam keadaan dia sudah malam isya, bawa baju yang dilumuri darah dan dibilang, ayah ini darah ya Yusuf, ini bajunya Yusuf dimakan serigala. Dusta apa dusta? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Sekali lagi, kejelekan akan melahirkan kejelekan. Keburukan di hati akan memunculkan keburukan perilakunya. Maka orang yang paling mulia, kata berapa tadi, yang bersih hatinya. Tidak ada dengki, tidak ujub, tidak sombong. Dan itu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwa. Qad khaba man dassaha. Binasa, celaka orang yang mengotori jiwa. Ikhwati fiddin azza wa yakum. Lihat ini, kejahatan disebabkan karena dengki. Nah, kalau sampai kita yang tidak ada nasab, tidak ada hubungan keluarga darah, tidak ada, hanya persaudaraan, kalau sampai muncul di antara kita dengki ini, bahaya besar. Kejahatan akan muncul. Sehingga para sahabat yang beriman sesudah Muhajirin Ansar, mereka beriman setelah mereka berhijrah, mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ya Allah, jangan sampai ada engkau jadikan di hatiku kedengkian pada mereka orang-orang beriman. Itu saudara kita ya ikhwah barakallahu fikum. Ya, kalau sudah ada dengki yang dipikir akan apa? Dari dengki muncul kezaliman. Zalim. Dan kalau sampai kita berbuat zalim, binasalah kita ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kata Rasulullah SAW, ittaqu dzulma, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, ittaqu dzulma, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian akan zalim. Fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Karena sungguh kezaliman akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang zalim ini putus harapannya untuk mendapat rahmat. Dan kezaliman ini akan menjadi bencana di dunia. Ketika orang tega berbuat zalim, akan terjadilah kerusakan di muka bumi. Zalim pada harta, akan timbullah berbagai macam kejahatan dalam harta, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Zalim dalam masalah kehormatan, muncul penyakit, ya, muncul dosa-dosa seperti ghibah, namimah, ya, tuduhan, cacian, berbagai macam dosa. Zalim dalam masalah jiwa, bisa membunuh. Dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, hati-hati dari perkara zalim ini. Dan dikatakan dalam suratul Ahzab ayat 58 Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِسْمًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang mereka menyakiti mukminin, mukmin laki-laki atau mukmin wanita, tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada bukti yang nyata yang dilakukan oleh saudaranya, dia melakukan tuduhan-tuduhan sembarang, ya, melakukan kezaliman, menyakiti mukminin. Namanya menyakiti kan bisa menuduh, bisa mencaci, memfitnah. Sungguh dia telah melakukan atau dia menanggung dosa besar dan kejahatan yang besar. Ini dari kezaliman, menyakiti saudaranya. Taibah fila barakallahu fikum. Nampaknya kita skors dulu. Sampai di sini nanti kita bersambung ba'dal maghrib. Untuk persiapan kita sholatul maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.